คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ความคืบหน้าไฟไหม้จตุจักรเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยและภาพรวมตลาดหุ้นล่าสุดติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้สัตว์ตายจำนวนนับพันตัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรด้านสัตว์ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างกับกรณีนี้คะ
จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้สัตว์หลากหลายชนิดต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปสัตว์ป่าสัตว์หายากหรือแม้กระทั่งสัตว์แปลกๆซึ่งก็สร้างความสูญเสียและสร้างความสลดใจให้กับผู้ที่รักสัตว์อย่างมากโดยสัตว์เหล่านี้อยู่ในกรงเพื่อเตรียมจะรอการซื้อขายพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากการถูกกักขังอย่างทุกข์ทรมานจากเพลิงไหม้และสุดท้ายก็ตายไปในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และองค์กรต่างๆรวมทั้งสิ้น10องค์กรด้วยกันซึ่งก็นำโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและมูลนิธิ Watchdog Thailand ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตรวมทั้งยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะกรณีเรื่องของการซื้อขายสัตว์ป่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการค้าสัตว์ป่าที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่จดแจ้งอย่างถูกต้องสัตว์เลี้ยงพิเศษสัตว์หายากหรือสัตว์ป่าแปลกๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการดูแลแต่ก็เป็นการดูแลอย่างไม่เหมาะสมเมื่อมาอยู่ในกรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดพวกเขาไม่สามารถจะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติจึงเกิดความเครียดมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคจากสัตว์ป่าไปสู่คนทางองค์กรเหล่านี้จึงขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าทุกชนิดส่วนเรื่องของการซื้อขายสัตว์เลี้ยงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อความเหมาะสมในการดูแลสัตว์เลี้ยงในทุกร้านค้ารวมไปถึงต้องมีมาตรการในการป้องกันและความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดจนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้ขึ้นอีกองค์กรพิทักษ์สัตว์10แห่งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเหตุครั้งนี้และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และยุติความทารุณกรรมอย่างถาวรพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องตระหนักและเอื้ออาทรต่อสัตว์รวมทั้งขอให้ชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมให้กับสัตว์ได้อยู่ร่วมกับคนอย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันก็ยังเรียกร้องไปทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าสัตว์เพื่อให้การค้าสัตว์เหล่านี้เป็นไปตามกรอบที่ทางกรุงเทพมหานครได้วางเอาไว้ค่ะ
สถานการณ์การเมืองไทยไม่ค่อยนิ่งมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่มีผลต่อการบริหารงานของรัฐบาลหรือภาพรวมของการเมืองไทยคะ
สถานการณ์การเมืองร้อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคงจะต้องจับตาดูในวันที่18มิถุนายนนี้เป็นหลักค่ะเพราะจะมีคดีใหญ่ๆสำคัญที่จะมีการพิจารณาเกิดขึ้นจะมี3คดีที่เชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญคือจะมีคดีกรณีของการยุบพรรคก้าวไกลจากเหตุล้มล้างการปกครองด้วยการหาเสียงโดยใช้การแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเรื่องนี้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้สั่งให้กกต.ยื่นบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวันที่17มิถุนายนนี้และจากนั้นศาลจะนำหลักฐานทั้งหมดจากทั้งกกต.และจากทั้งพรรคก้าวไกลมาพิจารณาประกอบข้อมูลต่างๆและนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่18มิถุนายนเช่นเดียวกับคดีของนายกเศรษฐาทวีสินที่ทางกลุ่ม40สว.ได้ยื่นคำร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีที่นายเศรษฐาได้ไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ ศาลมีคำสั่งให้คู่กรณีก็คือทั้งนายกรัฐมนตรีและกลุ่ม40สว.ยื่นบัญชีพยานหลักฐานต่อศาลภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อจะเป็นข้อมูลให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณากันต่อไปซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีนี้กันอีกครั้งหนึ่ง18มิถุนายนเช่นกันค่ะนอกจากนี้ศาลยังได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่มีผู้ไปร้องว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของการเลือกระดับอำเภอการเลือกระดับจังหวัดและการเลือกระดับประเทศซึ่งศาลนัดวินิจฉัยคดีนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจว่า16มิถุนายนจะเป็นวันเลือกสว.ระดับจังหวัดและหากวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญชี้ออกมาว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าการเลือกระดับประเทศอาจจะไม่เกิดขึ้นและกระบวนการเลือกสว.ที่คาดว่าเราจะมีสว.ชุดใหม่มาแทนชุดเก่าที่หมดวาระลงภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปแต่ยังไม่ทราบว่าจะเลื่อนออกไปมากน้อยแค่ไหนค่ะและสุดท้ายอีกหนึ่งคดีที่ต้องจับตาในวันที่18มิถุนายนนี้ก็คือคดีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และกระทำผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งวันที่18มิถุนายนนี้ศาลได้นัดให้นายทักษิณไปที่อัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดนำตัวสั่งฟ้องต่อศาลต้องรอลุ้นกันว่าในวันดังกล่าวหากสั่งฟ้องต่อศาลแล้วนายทักษิณจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรซึ่งช่วงนี้นายทักษิณก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นโดยล่าสุดช่วงเย็นของวานนี้ได้หอบดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไปที่บ้านของนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดและยังกล่าวบางช่วงบางตอนเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าคนที่กวาดที่นั่งในส.ส.จังหวัดนนทบุรีไปทั้งหมดจังหวัดนั้นเดี๋ยวจะต้องนำคนเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นนัยยะแฝงทางการเมืองว่านายทักษิณเองยังคงเชื่อมโยงกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
ตลาดหุ้นไทยร่วงต่ำหนักสุดในรอบ4ปีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรือไม่คะ
สถานการณ์เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีสำคัญที่เชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งคดีของนายทักษิณชินวัตรก็ทำให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่หุ้นไทยทำสถิติจุดต่ำสุดในรอบ4ปีก็คาดว่านักลงทุนเองคงมีความกังวลต่อปัจจัยทางการเมืองกับคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มองว่าคดีแต่ละคดีก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาส่วนคดีของตนเองก็เป็นเรื่องที่ส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วส่วนสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากคดีต่างๆนั้นผ่านพ้นไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าคงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะไปพูดถึงผลการวินิจฉัยของศาลในอนาคตส่วนจะมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างไรนั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่ทางด้านของนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มองเรื่องกรณีดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ4ปีว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันกับทั่วโลกเกิดจากความไม่มั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดปัญหาอยู่ระหว่างการเลือกตั้งก็ส่งผลกระทบถึงกันเช่นกันและเชื่อว่าหากสถานการณ์ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วความไม่มั่นใจต่างๆจะลดลงและทุกอย่างจะเข้าที่ในที่สุดเมื่อมีการถามว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการกระตุ้นตลาดทุนตลาดหุ้นจะทำอย่างไรหรือไม่นั้นนายพิชัยระบุว่าในส่วนของกระทรวงการคลังยังมีอีกหลายโครงการที่จะตามมาซึ่งนักลงทุนรายย่อยอาจจะไม่ค่อยทราบแต่ยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการอยู่แต่นักลงทุนเองบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ากำลังจะทำอะไรตลาดทุนกำลังจะดีขึ้นหลังจากนี้จะมีกฎหมายและมีประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook